og neðst á síðunni sjálfspróf úr 4.2. 1. Hvers vegna er okkur ekki óhætt að borða alla sveppi sem sum önnur dýr éta? 2. Á hverju nærast gersveppir í degi? 3. Úr hverju er pensilín unnið? 4. Hvernig fjölga gersveppir sér? 5. Útskýrðu af hverju deig lyftir sér eða hefast. 6. Nefndu nokkur dæmi um það hvernig við notum sveppi.